Trešā kursa audzēknis Andrejs Stoļaruks kopā ar saviem grupas biedriem mācās mūrēt. Puisis apsvērs domu mācības skolā turpināt, taču uzzinot, ka skolu likvidēs, pieņēms lēmumu doties uz ārzemēm, tur strādāt un dzīvot.
Es te biju ievēties jau pieredze, kā lai saka, daudz kas ir piedzīvots. Un tā kā palējāmies, mēs jau beidzam un tomēr dabonam tās 9 klases un to profesiju, bet skumi jau ir pa tiem pārējiem, kas notiks, kur viņi ies.
Skolas direktore Rūta Ēķe skaidro, ka skolēni, kuriem ir tāds iespējas, jau tagad pāriet uz citām izglītības programmām, ko piedāvā piemēram Liepāja vai Saldus. Direktore skolā nostrādājas vairāk nekā 40 gadus. Skolas likvidācija viņai ir nepatīkams notikums, taču emocijām vairs nesot vietas, saka direktore.
Iezīmētais ceļš tiek iets, un šis ceļš iezīmēts neatkarīgi no mūsu gribas, no mūsu vēlmēm vai iespējām. Jautājums ir par mazo skolu likvidāciju. Mazlietiņi pasaudzēts ir tās skolas, kurām vēl ir atļauts kļūt par izglītības programmu īstenošanas vietu, kurās ir ieguldīti Eiropas Savienības līdzekļi. Nu, tā kā mūsu skolas renovācijā tika ieguldīti valsts līdzekļi, tad šos 2 miljonus neņem vērā. Var iziet to, mums ir ļoti vienkārši ceļu slēgšana, jeb likvidācija.
Vēl februāra beigās pavīdēja iespēja, ka Skrundas Arod vidusskolu varētu pārņemt pašvaldība, vai to iespējams varētu pievienot Kuldīgas tehnoloģiju un tūrismu tehnikumam. Taču, kā skaidro priekšsēdētāja Loreta Robežniece, 11. martā nācies pašvaldībai pieņemt sāpīgu lēmumu. Pašvaldībai izglītības un zinātnes ministrijas nosacījumi nav bijuši pa spēkam.
Tikai minimālajā programmā, teiksim, no mūsu pašvaldības budžeta pēc ministrijas vēstules prasītu 356 808 eiro. Tā būtu tikai tātad šī uzturēšana, ja? Un tie ir, protams, provizoriskie dati.
Gadā,
bet tā ir tiešām ļoti liela summa, lai mēs to spētu izdarīt.
Skolā gan skaidro, ka šie izdevumi skolas uzturēšanai noteikti būtu mazāki. Tikmēr Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece Evija Papula Latvijas Radio skaidro, kāda ir pašreizējā situācija.
Programma pārņēmējs ir Kuldīgas tehnikums, radniecisku programmu dēļ, un iemesli ir vairāki. Pirmkārt, nu, Skrundas skolā katastrofāli samazinās audzēkņu skaits, un tad to mums ir jāizvērtē. Nu, un tā ir arī skola, kur ir mazāk par 300 audzēkņiem. Ir jāizvērtē, nu, cik varbūt resursu ietilpības ziņā un arī kvalitātes ziņā mums ir jāuztur šī skola. Otrakārt, šajā skolā jau aizrādījumi no valsts kontrolas puses ir bijuši vairāk kārtīgi un vairākus gadus. Tas ir otrs, tad tur ir apšaubām arī tā kvalitātes puse.
Zināms, ka Skrundas Arod vidusskola veikusi saimniecisko darbību nodrošinot ēdināšanas pakalpojumus, taču šie pārmetumi pēc direktoras domām ir nepamatoti. Skola tiks likvidēta un atpakaļ ceļu vairs nav, spriež Rūta Ēķe.
Likvidācija notiek līdz 1. septembrim šis process, un tas nozīmē, ka ēkas 1. septembrī ir jāatstāj ar 4 kailām sienām jebkurā telpā, un par materiālās bāzes pārņemšanu droši vien kā strādās īpaša komisija, un vērtīgāko jau droši vien pārņems Kuldīgas tehnikums.
Kā vērtīgāko direktora min mācību laboratoriju ēdināšanas pakalpojumiem ar modernām iekārtām, kā arī datorklasi, taču neraugoties uz vērtīgo materiālu tehnisko bāzi, vietējos uztrauc jautājums, vai tur neveidosies nākamais grausts, kāds ir bijušajā militārajā pilsētiņā. Skolas pedagoģa Gunta Stepanova pauš savu viedokli.
Man personīgi ir jautājums gan varbūt valsts ierēģiem, kas notiks ar šīm ēkām, kuru pamata bilāns ir 2,8 miljoni, tā ir nodokļu maksātāja nauda. Kas tad te notiksies, vai te būs Skrunda 2, vai te būs Skrunda 3, jo es redzu tā, kad Izglītības ministrijai izdodot pavēli par skolas likvidāciju, šeit jau uzreiz ir jābūt arī valsts nekustamo īpašumu, darbiniekiem un jāstāda plāns, kam tad viņi piedāvās un kas šeit notiksies, jo tajā brīdī, kad izvāks un atstās 4 sienas, arī nevienam šīs telpas nebūs vajadzīgas un te būs īsts karalauks.
Ministrijas pārstāve Evija Papula skaidro, ka visu saistību pārņēmējs būs Kuldīgas tehnikums, taču visticamāk, ēkas tas nepārņems, tikai materiālu tehnisko bāzi. Visticamāk, reālais pārņēmējs būs valsts nekustamo īpašumu aģentūra. Jāpiebilst, ka daļa no Skrundas profesionālās vidusskolas skolas darbiniekiem ir pensijas un pirmspensijas vecumā, bet jaunu darbu nāksies meklēt vairāk nekā 40 cilvēkiem. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.